jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić u Sočiju sa Putinom. Emitovan snimak izjave zaštićenog svedoka za koga srpsko tužilaštvo tvrdi da je direktan učesnik vađenja organa na severu Albanije. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington. Đoković nije uspeo da odbrani titulu na US Openu, Murray pobedio. Danas sunčano i toplo od 28 do 31. U ovoj emisiji govorimo o susretu Nikolića sa Putinom. Za naš radio govori Andrej Šari iz Ruskog servisa.
Tomislav Nikolić dolazi da dobije neke novac od Rusije. A od Vladimira Putina nije jedan čovjek kad nikad nije ništa dobio od džabe.
Priština optužuje Beograd da navodnim novim saznanjima o trgovini organima čini akt čiste političke propagande. Srpsko tužilaštvo odbacuje takve ocene. Šef diplomatije Kosova Enver Hođaj i tužilac Bruno Vekarić.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata.
Naprotiv, mislim da o ovim stvarima treba da razgovaramo. Već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme. Sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvuje u tome, je sada je to propaganda Srbije.
Dok vlada razmišlja kako da država preživi sa praznom kasom, isti problem muči i većinu građana.
Poskupelo je sve, od kućne hemije, pa voće, povrće, mlečni proizvodi, sve.
Pravo da vam kažem, više to uopšte ne želim ni da slušam. Nadam se da će nam se povećati plate, pa da ćemo moći da ispratimo ta poskupljenja.
O najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Sočiju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prvenstveno o ekonomskoj saradnji, pre svega u oblasti energetike, kao i o ruskim investicijama u Srbiju. Kremlj je saopštio da će dva predsjednika razmotriti puteve daljeg produbljivanja bilateralnih odnosa u svim oblastima saradnje. Reč je između ostalog o prioritetnim oblastima poput trgovinsko-ekonomske i energetske saradnje, kao i realizacija gasnog strateškog projekta Južni tok. Radiotelevizija Srbije emitovala je sinoć snimak izjave zaštićenog svedoka srpskog tužilaštva za koga se navodi da je direktan učesnik vađenja organa na severu Albanije, koji proces od obuke preko operacije u improvizovanim bolnicama do transporta na aerodrom u Tirani opisuje. On je svedočio kako je navodno izvađeno srce jednog srpskog mladića radi prodaje na crnom tržištu. Svedok u snimku, čije je lice zaštićeno i glas promenjen, navodi. Dali su mi skalpel, počela mi je muka, gađenje. Kad kažem muka, mislim kao ružan san od te jedne situacije, beskrajna noćna mora. I sada se sećam toga i sada i u telu i u mislima mi se ponovo javlja taj osjećaj. Rekao mi je šta treba da radim na telu, da napravim jednu liniju, da ga posečem, da napravim operaciju jednom ravnom linijom, rezom od početka grkljana do kraja rebara, opisao je ovaj svedok srpskog tužilaštva. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej izjavio je da je hrišćanstvo u Sarajevu veoma ugroženo i da nekadašnji srpski narod koji je činio glavninu Sarajeva više ne živi tu. Patrijarh učestvuje u radu Međunarodne konferencije za mir, naša je budućnost živeti zajedno, religiji i kulturu u dijalogu koji se održava u Sarajevu. Irinej je naglasio da mnogi nisu u prilici da se vrate iako su želeli. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Oni su nastradali kada su dva oteta aviona udarila u zgrade Svetskog trgovinskog centra u New Yorku, koje su se srušile, kao i prilikom udara trećeg aviona na Pentagon u Washingtonu i pada aviona u Pensilvaniji. Terorističke napade izvršili su pripadnici Al-Qaida. Američki ministar odbrane Leon Panetta boravio je u pensilvanijskom gradu Shanksville, gde se jedan od aviona srušio 11. septembra.
Today we gather here to renew our pledge.
Danas smo se okupili ovdje da obnovimo naše obećanje, naš zalog za one koji su umrli 9. septembra, naš zalog za njihove porodice i naš zalog za sve Amerikance da ćemo ostati zauvek budni protiv prijetnji našoj domovini i da niko ne napadne SAD i prođe nekažnjeno, rekao je Panetta. Tokom podsjećanja na događaje od pre 11 godina učesnicima okupljenim na Ground Zero mestu gdje su se nalazile bliznakinje bit će pročitana imena svake pojedinačne žrtve od tog dana. Ceremonija će početi minutom ćutanja u 8 sati i 46 minuta ujutru, tačno kada je prvi avion udario Svetski trgovinski centar. Prvi čovjek Al-Kaide Osama Bin Laden ubijen je 2. maja 2011. u Pakistanu. Lider Al-Kaide Ayman el-Zawahiri obelodanio je video snimak u kome je potvrdio smrt svog zamenika. To je prvo Zawahirijevo pojavljivanje posle 3 mjeseca. Na snimku je vođa Al-Kaide potvrdio da je Abu Yahya el-Libi ubijen u napadu bespilotne letelice 4. juna u Waziristanu, pakistanskoj plemenskoj oblasti, prenio je AFP. SAD su se usprotivile kandidaturi Palestine za prijem UN kao države nečlanice, što palestinski predsjednik Mahmud Abbas planira da zatraži krajem ovog mjeseca. I dalje ćemo to jasno govoriti. Mislimo da su direktni pregovori sa Izraelom jedini realan put da Palestinci dobiju državu, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nuland i dodala da je Washington u kontaktu sa predsjednikom Abbasom. SAD su objavile više od 1000 stranica poverljive dokumentacije koje se tiču masakra sovjetske vojske preko 20.000 Poljaka u Katinskoj šumi. Američke vlasti su se odlučile na objavljivanje poverljivih spisa posle zahteva dvojice američkih advokata koji su prošle godine uputili pismo Baracku Obami u ime istraživačkog tela Katinskog saveta. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu na otvorenom prvenstvu SAD pošto je rano jutros u finalu izgubio od Britanca Andija Mareja sa 3:2. Mare je trijumfom na US Openu došao do prve Grand Slam titule u karijeri, dok drugi teniser sveta nije uspeo da osvoji 6.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otišao je u Soči na susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa velikim očekivanjima.
Veoma je važno da predsjednik Putin ispunio obećanje koje mi je dao u maju mjesecu posle mog izbora, da će Rusija učiniti sve što je njene moći da Srbija stane na svoje noge, a potom vidjet ćemo. Tako da uz intenzivne kontakte koje imamo sa ruskom stranom ovih dana, da taj razgovor dvojice predsjednika bi trebalo da finalizuje i ja očekujem od toga mnogo toga korisnog za Srbiju, samo da se niko u Srbiji ne nada da ćemo mi uvijek dobijati neki novac koji nećemo da vraćamo.
Tako kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, no koliko je zemlja poput Srbije ima značaja za Rusiju i šta može da očekuje od nje? Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže da u ekonomskom smislu Srbija i nema nekog značaja za Moskvu.
Moramo misliti zbog čega i kakav će biti ovaj format pregovora koji će izabrao Vladimir Putin da zasusre sa Tomislavom Nikolićem. Imamo jednog predsjednika jedne velike države, bio na izborima, potom potukao opoziciju, potom imao tam na Daljem istoku važni međunarodni susret, pa otišao na odmor. I onda dolazi Tomislav Nikolić, ili dolazi Aleksandar Lukašenko, ili dolazi još neki birani ljudi, to instrumentalizacija politička u ovoj svrhe koja za Rusiju sada je bitna. Što može da uzme od Nikolića Putin? Пропагандистички, то е само една ствар. За Русию, за Путинову политику, сад е битно мало више притиснуть, да ми смо православна нация. Сад има овој случај пусирают, сад има неки разговори у позиции ока роли цркви, која е више нега што би било требало мешано са државом. И онда сад долази еден човек с православной земли, сигурно нешто ще речи да православну веру за нас е верлубит. Ovako, onako neke male stvari, ali ako govorimo ozbiljno u ekonomske stvari, sumnjam da za Rusiju, striktno ekonomički, to će biti neko važan broj.
Tomislav Nikolić u Soči odlazi sa velikim očekivanjima. Šta je to na što Srbija zapravo može da računa od Rusije?
Naravno da očekivanje to su novčana stvar. Tomislav Nikolić dolazi da dobije neki novac od Rusije. A od Vladimira Putina nije jedan čovjek nikad nije ništa dobio od džabe. Onda sigurno ako će Srbija zainteresirana dostati jedan kredit, dostati jedan zgodni ekonomski ugovor. Za to sve će biti u svakom slučaju plaćeno. A koliko razumijem situaciju, plaćeno će biti s akcijama nekih srpskih poduzeća koji su za ruski zajem. Sigurno to je nešto od Srbijagas ili neki ovakvi poduzeća koje mogu biti za interes za ruski Gazprom i za rusku sistemu koje za ruski sistem osvajanja ovog balkanskog područja kao novog teritorija za rusku sistemu gas nafte. Mislim, zbog toga, samo zbog toga može da biti, iz toga može nešto isplivati. I ako će biti nekih razgovora konkretnih, to će biti u ovoj sferi.
Da li to onda znači po vama da su ti razlozi za saradnju pre svega politički ili ekonomski?
Ima tu tri stvari. Jedna stvar ekonomika, druga stvar politika, treća stvar propaganda. Kao propagandna stvar, Putin bira oko sebe neke ljudi, neke strane, neke države koje može biti vođene Rusijom. I Srbija tu dosta bitna i možda da nešto Tomislav Nikolić od toga će dobiti. Kad govorimo o politici, jasno da Srbija još je neki oslonjac ruskog interesa na Balkanu. Koliko to je bitno u stvari real politik, to je drugo pitanje. Što se tiče ekonomskog interesa, Putin je predstavnik velikog ruskog kapitala koji je zainteresiran da osvaja ovaj prostor, a kad govorim konkretno tko će biti, to su velike državne ruske poduzeće koje u prvom i drugom razredu su vezane sa kompleksom za dobijanje i transport nefti i gasa.
Bio je ovo Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, a o susretu Nikolića sa Putinom slušajte opširnije u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Priština optužuje srpsko tužilaštvo za širenje propagande. Naime, vlada Kosova odbacila je saopštenje tužilaštva za ratne zločine Srbije o novom svedoku ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu. U tužilaštvu za ratne zločine navode da je svedok nekadašnji pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, te da njegov identitet zbog razloga bezbednosti neće biti otkriven. Oni odbacuju bilo kakvu vezu sa političkim prilikama, posebno ne sa završnicom nadgledane nezavisnosti za Kosovo, pripremio Miloš Todorović.
Srpsko tužilaštvo ne čini ništa drugo osim što širi propagandu, proizlazi iz odgovora koji je stigao iz vlade Kosova, ministar inostranih poslova Enver Hoxhaj.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata. Trenutak kada je ta vest objavljena, dan pre donošenja odluke o ukidanju međunarodnog nadzora nad nezavisnošću Kosova, pokazuje da je to samo još jedan pokušaj promiloševićevskih snaga u Srbiji da bace senku na ovaj istorijski dan za Kosovo. Mi smo imali informaciju nekoliko dana pre ovoga da će Srbija izaći sa lošim vestima o Kosovu.
U Beogradu premijer Ivica Dačić uz ocenu da Srbija ne prihvata nezavisno Kosovo, nadgledano ili nenadgledano, potvrđuje da već duže vreme srpski istražni organi imaju iskaze zaštićenih svedoka. Dodaje da iskaz koji je dospeo u centar pažnje nije jedini.
Očekujemo da međunarodna zajednica adekvatno reaguje, jer valjda su i srpske žrtve isto tako zaslužuju pravedno sankcionisanje činilaca.
Detalje poput mogućih novih iskaza, koji bi potkrepili sumnje, ne iznose u srpskom tužilaštvo. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacio je svako dovođenje u vezu iznetih saznanja sa političkim prilikama. On podlači da ne želi da se upušta u diskusiju sa bilo kim ko se bavi politikom. Također, na ovaj način ne želimo da ugrozimo odnose između dva naroda ili pregovore između Kosova i Srbije, kazao je Vekarić.
Naprotiv, mislim da o ovim stvarima treba da razgovaramo. Da ovakve stvari zajednički rešavamo, jer ovo su klasični zločini, znate. Ono što mi imamo a i to zaslužuje pažnju. Prema tome, daleko je to od propagande, a to će vjerovatno će se vrlo brzo u to svi uveriti. Prema tome, stvarno već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme. I sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvovao u tome, e sada je to propaganda Srbije.
Pitali smo ga i zbog čega se nije sačekalo sa objavljivanjem podataka do trenutka kada bi se moglo izneti više detalja, pa identitet svedoka čiji je iskaz, kako navodi Vekarić, proveravan 16 mjeseci.
Prvo, on je veoma ugrožen čovjek. Način na koji smo došli do njega veoma je specifičan. Njegova ugroženost je do sada nas najviše opterećivala i zato smo ga prvo potpuno zaštitili, pa onda sa tim izašli. I konačno, hajde da vidimo da li i kako neko može da vrednuje to što je on rekao. Mislim da je to prava stvar. Hajde da otkrijemo da li je neko odgovoran za te zločine bez ikakve, kažem, politizacije. Nismo izašli ni sa jednim imenom, niti ćemo izaći s imenom. Kako potpuno informacije da kažemo ko je odgovoran za zločine? Pa to treba da se istraži, tako to može samo sud da kaže.
Podsjetimo, prvi put trgovinu organima na Kosovu javno je pomenula posle odlaska sa dužnosti haška tužiteljka Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci. Tu ona govori oko 300 žrtava. Za nešto više od 2 mjeseca navršit će se i 2 godine kako je u svom izveštaju izvestilac Saveta Evrope Dick Marty u vezu sa organizatorima trgovine organima doveo i aktuelno kosovskog premijera Hašima Tačija. Istraga koju vodi Eulex do danas nije urodila plodom, kao na istraga koju je na osnovu predmeta pronađenih u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije, gde su navodno kidnapili napovani smeštani, 2005. pokrenuo Haški tribunal. Otkada je Del Ponte objavila svoje navode, njihovim tragom krenuli su i saradnici Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Izvršni direktor ove organizacije, Bjerim Bljakaj, izjavio je za naš program kako je činjenica da postoji jedan broj otetih Srba i Albanaca koji su prebačeni na teritoriju Albanije. O tome, dodaje on, postoje izjave više svedoka koje nisu potkrepljene materijalnim dokazima.
Znači, imamo samo izjave svedoka koji su uglavnom članovi porodice žrtava, koji su rekli da oni su došli do saznanja da su ti ljudi prebačeni u Albaniji. Međutim, mi smo proučavali taj dokument Dick Martija. Sada, proverom imena tih navodnih žrtava, mi smo došli do informacije da 2 žrtve koje su spomenute u izveštaju Dick Martija su zapravo pronađene u masovnoj grobnici u Dragodanu kod Prištine.
Ubijeni na koji način?
Ne znam, ekspertiza, medicinska ekspertiza, znači šta su izveli, verujem da su ubijeni. Ali ne mogu da verujem da oni su bili ubijeni na teritoriji Albanije i nakon smrti su njihova tela transportovana u tom periodu, kad je bilo stvarno puno vojske KFOR-a i UNMIK-a na terenu, da su oni transportovani iz neke planine u Albaniji da bi bili sahranjeni ovdje pored Prištine.
Uz to, Bljakaj podlači da bi utvrđivanje istine o onome što se eventualno događalo na severu Albanije pre svega koristilo kosovskom društvu.
Ja vjerujem da, za razliku od perioda kad je objavljen izveštaj, do sad društvo je stvarno spremno da se suočisti.
Posljednjih godina spekulacije o nedokazanoj trgovini organima kretale su se od nekritičkog prihvatanja u delu srpske javnosti do potpunog odbijanja u delu kosovske. Time nije stvoren poželjan teren za nepristrasan odnos prema zastrašujućim navodima ni na jednoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na svečanoj sednici Skupštine Kosova sinoć je obeležen završetak nadgledane nezavisnosti nakon što je Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo potvrdila da je taj proces okončan. Ovom odlukom završen je i mandat Međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu. Od sada Ustav Kosova predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje, prenosi Amra Zajneli.
Skupština Kosova pozdravila je odluku Međunarodne upravljačke grupe za okončanje međunarodnog nadgledanja kosovske nezavisnosti. Tokom svečane sednice na kojoj je prisustvovao arhitekta statusa Kosova, bivši predsjednik Finske Martti Ahtisaari, te međunarodni posrednici u procesu rešavanja statusa Frank Wisner i predsjednici brojnih država u svetu, rečeno je da je nadgledanje nezavisnosti ukončeno, ali ne i međunarodna podrška Kosovu. Predsjednik Ahtisaari u svom obraćanju ukazao da je došao dan za proslavu sprovođenja njegovog plana.
When I presented the plan
Kada sam predložio plan, znao sam da prestoji težak i dug put, kazao je Ahtisaari, dodajući da je pre 5 godina njegov plan o statusu Kosova izgleda kao utopija, dok danas on predstavlja realnost koja je sprovedena, naročito za dobrobit manjina koja žive u novonastale opštine na bazi ovog plana. U ime međunarodne upravljačke grupe, austrijski ministar spoljnih poslova Mihael Spindeleger kazao je da okončanjem nadgledanja na nezavisnosti počeje proces koji vodi na putu ka Evropskoj uniji. Ambasador Frank Wisner, američki izaslanik tokom procesa pregovora u Beču, istako da je Kosovo izuzetna država koja je zaključila raspad Jugoslavije, dok sada, podvukao on, potrebna su je nova priznanja i integracija u evroatlantske strukture. Predsjednica Kosova Tifeta Jahjaga je ovom prilikom kazala da je okončanje nadgledanja nezavisnosti prirodni tok kretanja Kosova i pravedno rešenje pitanja ideala za slobodu, nezavisnost i demokratiju.
Vizioni un si popol.
Naša vizija kao narod i kao zemlja jeste Evropa gdje pripadamo kao kultura i civilizacija, da budemo dostojanstven i ravnopravan deo. Cilj svi nas jeste članstvo u NATO i Evropsku zajednicu. Mi kao država i društvo ćemo ispuniti sve preduslove, standarde i potrebne reforme da bismo ovu našu viziju što brže pretvorili u realnost, kazala je Jahjaga. Kosovski premijer Hašim Tači istako da se potpuna nezavisnost Kosova razlikuje od njenog proglašenja 2008. godine, obzirom da ona danas potpuna, a čiji je cilj evroatlantska integracija. Sad je međutim istakao da razvoj države još uvek ne ispunjava snove građana. Iako je zabeležen veliki progres, Kosovo 2012. još uvek nije Kosovo naših snova. Nije ono Kosovo koje želimo ostaviti u nasledstvu našoj deci. Slobodi i nezavisnost su uslov za razvoj, ali samo ono nije dovoljno. Obećavamo da ćemo zajednički raditi kako bi ostvarili naše ciljeve, učlanili se u NATO i integrisali u Evropsku uniju, naglasio je Tači. Tokom sednice kosovski zvaničnici su upomenuli goruće političke teme koje dalje ostaju izazov i posle okončanja nadgledanja nezavisnosti. Predsjednik Skupštine Jakub Krasnići kazuje da okončanje nadgledanja označava zrelost kosovskih institucija, ali je kritikovao pristup i angažovanje međunarodne prisutnosti, naročito na severu Kosova, ne samo nakon proglašenja nezavisnosti, već i od 1999. godine.
Ne i përmbushëm obligimet tona si paspakus Ahtisaarit.
Mi smo ispunili naše obaveze iz Ahtisaarijevog plana, ali međunarodna prisutnost na Kosovu nije uspjela da ispuni svoje obaveze na severu zemlje. UNMIK je 10 godina tolerisao mešanje Beograda i stvaranje kriminalnih ilegalnih struktura koje su i danas taoc građanskih prava i države Kosova, a na mostu Mitrovici je podignuta barikada kao simbol podele, izolacije, mržnje i pretnje, kazuje Krasnići. Na Kosovu će međutim i dalje biti prisutnost NATO snaga KFOR-a, a svoj rad će nastaviti i misija Evropske unije za vladavinu prava EULEX. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, delegacija MMF-a opet je u Beogradu. Srbija namerava da zatraži novi aranžman i sprovede antikrizne mere kako bi izbjegla grčki scenario i ulazak u dužničko ropstvo, prenosi Zoran Glavonjić.
Misija MMF-a 5 dana će razgovarati sa predstavnicima vlasti u Beogradu o makroekonomskoj situaciji u zemlji kako bi procenila da li Srbija ispunjava uslove za novi aranžman sa tom finansijskom institucijom. U danu dolaska MMF-a vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i listu mera koje bi trebalo da spreče finansijski kolaps Srbije, od kojih su najvažnije povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%, povećanje akciza na duvan i drastična smanjenja troškova, što bi zajedno državi trebalo da uštedi oko 1 milijardu evra. Premijer Ivica Dačić poručio je da vlada namerava da zaštiti najsiromašnije i obećao da niko neće ostati bez posla.
Ali u narednih 6 meseci ili godinu dana plate i penzije neće moći da rastu kako smo i najavili, već mora da dođe do određenog njihovog realnog usklađivanja u skladu sa ovom situacijom u kojoj se nalazimo. Cilj ovih mera je da zaustavimo krvarenje, da sprečimo bankrot.
Dok vlada pokušava da zakrpi rupe u budžetu u kom nedostaje više od 2 milijarde evra, uz rekordan deficit konsolidovanog računa od 7% i javni dug od 55% bruto domaćeg proizvoda, sa 12 novih zakona u kom značajnu stavku predstavlja i spisak raznih državnih agencija i direkcija koje će biti ugašene, kao slamka spasa čini se moguća pozajmica od MMF-a. Blajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu financija, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija sa MMF-om u oktobru razgovarala o potpisivanju novog aranžmana koji bi bio vezan za budžet za 2013. godinu.
Pa o vrednosti se za sada ne može govoriti, treba prvo doći uopšte do saglasnosti o aranžmanu, tako da je u ovom trenutku za nas prioritet da u potpunosti otvorimo karte kako je trenutno stanje u javnim finansijama, kakvi su naši planovi za narednu godinu. Mi ćemo zbog toga činiti sve da pre svega predstavimo konkretno našu rešenost da dramatično smanjimo deficit za 2013. godinu.
Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. a zamrznut je u februaru 2012. jer se odstupilo od dogovorenog fiskalnog programa. Sadašnja vlast otvoreno kaže da je taj sporazum propao, a da će novi zavisiti od sprovođenja zacrtanog. Ekonomista Saša Đogović tvrdi da je prvo neophodno napraviti rez u javnom sektoru, koji svuda u svetu podrazumeva i otpuštanja viška radnika.
I onda možemo očekivati određeni aranžman sa MMF-om. Ovo što se radi rebalansom budžeta, to je Andola efekat. Znači, samo spuštate ovu temperaturnu groznicu, odnosno malo je hladite, ali niste izlečili bolj kod koje boli ova zemlja.
Koliko je Srbija u teškoj situaciji pokazuje podatak da je za pokrivanje budžetskog deficita i otplatu javnog duga ove godine potrebno rekordnih 4,4 milijarde evra, dok se samo za plaćanje kamate troši tri puta više nego na kompletan agrarni budžet. Ekonomista Milan Kovačević podsjeća da se do sada pokazalo da je MMF spreman da finansira i deficite javnih finansija, što je u Srbiji gorući problem, pa veruje da zato šanse za novi aranžman nisu male.
Kako da bar 2 milijarde deficit javnih finansija isfinansiramo? To će biti naša želja. A sa druge strane, mislim da će monetarni fond insistirati na tome kako ćemo povećavanjem poreza sa smanjenjem javnih rashoda u dogledno vrijeme smanjivati zaduženost.
Neki od uslova zajmodavca nova vlast za sada je ispunila na papiru, a u fazi obećanja su i prvi rezultati. Uprkos surovoj realnosti i negativnim brojkama, Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, veruje da će sprovođenjem predloženog programa Srbija usporiti na finansijskoj nizbrdici.
To je kao kada idete kolima, pa kad zakočite ne možete odmah stanete, nego klizate još neko vreme dok se auto ne zustavi. Ali je plan da kompletno zaustavimo rast javnog duga 2014. To je realni scenario.
Ekonomisti smatraju da je debakl prošlog sporazuma sa MMF-om, koji je nazvan aranžman iz predostrožnosti, dobar primjer kuda vodi loša ekonomska politika. Saša Đogović zaključuje da je novi aranžman sa MMF-om jednostavno neophodan.
Kako bismo dobili garanciju sprovođenja jedne stabilne ekonomske politike u ovoj zemlji, koja bi bila u stvari i zeleno svetlo za investitore da dođu na ovo tržište, jer bez toga teško da mi možemo izaći iz ove faze gdje se nalazimo u jednoj vrsti neformalnog bankrota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A dok vlada razmišlja kako da država preživi sa praznom kasom, isti problem muči i većinu građana, zabeležila Milena Kuzmanović.
U domaćoj trgovinskoj kući Europrom u Valjevu kažu da su ovih dana zasuti brojnim zahtevima nabavljača koji traže poskupljenje svojih proizvoda. Jelica Aleksić, komercijalista.
Nekoliko naših ključnih dobavljača primijenit će nove cenovnike ovih dana.
Trgovinske kuće i nemaju baš mnogo prostora da ublaže ova poskupljenja, kaže Jelica Aleksić.
Korekcije cijena koje su urađene do sad kod nas prilično su u velikom procentu. One se baziraju na rastu, znači kursa dolara i eura.
Građani Valjeva kažu da su zatečeni ovim poskupljenjima.
U najkraćem izgleda da je đavo došao po svoje. Čim se najavljaju poskupljenje cigareta i goriva, odnosno proizvoda koji su pod direktnom kontrolom države, onda je tu jasno da su ovi novi koji su došli na vlast sagledali ogromne rupe u budžetu, gledaju kako će da ih napune, a čim oni to urade, onda i svi ostali naravno dobijaju krila u svojim zahtjevima za poskupljenjima.
Poskupilo je sve, od kućne hemije, pa voće, povrće, mlečni proizvodi, sve.
Pravo da vam kažem, više tu uopšte ne želim ni da slušam. Nadam se da će nam se povećati plate, pa da ćemo moći da ispratimo ta poskupljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I na kraju podsjećanje na vesti dana. Nikolić u Sočiju sa Putinom. Emitovan snimak izjave zaštićenog svedoka za koga srpsko tužilaštvo tvrdi da je direktan učesnik vađenja organa na severu Albanije. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Đoković nije uspeo da odbrani titulu na US Openu, mare i pobedio. Danas sunčano i toplo, 28 do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.